Севиль Карашай. Минеддар ол. Сув эршейна агартыр. Юзю караны агартмас. Аталар сөзу. Биринчи баб. Бу саба бүтүн кой урметли ве кыйметли инсанны соңки йолга озгармакта. Оның апансыз олюмы кимны кедерге, кимны белли фикирлерге, кимны бу алға кетірген себеплерге далдыра. Күнлернің эң сыжак вақыты еді. Орталықта құрып қалған отлар, солуған чечеклер, тарлалардаки айванлар биле сувсызлықтан олеята. Йол четінде бір машина тоқтады. Дүмен башында отурган егит бу кедерле вакыяны диккатнен сейир этмекте. Оның тыш кыяфеты, бет сымасы ве беден бичимы ерле олмаганыны билдирейди. Мефтанын янында атеш кеби туташып фышкырган кабыга егитни фотокамерасыны четке алмага мечбур этти.
«Буны сыз башладыңыз, бахыңыз неге кетірді?» Егер эркез вижданына көре яшасайды, проблемлер де олмаз еді. Сіз оны өлдірдіңіз. Йоқ, оны сізін очкозлігіңіз йоқ етті.
Эркеклер қызышып бұры-бұрыне атылмаға башладылар. Де о, де бу тарафтан янғыраған эр анги сөз қавғаға чағыруф кебейді. Козлеріні қан басқан, дамарлары бұрышкен, бұры-бұрыне бағырған адамлар имамның сөзлеріні біле ешітмей. Қысқасы, дженазе намазы толысынен бозылды. Ниает қапы аралығына зар зорнен чыққан эсли башлы қадын вайвалап, ағылап, қычырып ялвармаға башлады.
«Ақайымның жеседі да сувымады! Сіз ісе оның янында бір-бірыңызны чамурнен суварасыңыз! Өз-өзіңізні масқара етмеңіз! Лафларыңыздан юрегім булана! Эльшаныма сонки вақыт яшайыш бермедіңіз. Ич олмадым, эбедилікке хавғасыз озғарыңыз. Арам шейлер япасыңыз, аңламайсыңыз мы йоқса?»
Қадын эсіні жөе жақалда, азбарда оны беклеп турған адамларға таба адымлады. Сой ақрабалар аман оның қолтуқларына керіп картины озыны кетірмеге ашықтылар. Арадан үч күн кечті. Ябанжи егит бу ерде ерлешер екен, комшуларынен таныш олмага истеді. Илке веля о энді белли олган эвге бармага ниетленді. Буюк ихтимал бар ки мерхумның омур аркадашы да шымды бірде бір ярдымға мухтачтыр.